นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
นานมาแล้วครั้งหนึ่งมีอาจารย์สอนวิชายิงธนูท่านมีชื่อเสียงมากทั่วประเทศญี่ปุ่นมีลูกศิษย์หนุ่มคนหนึ่งเก่งมากลูกศิษย์เกิดความเชื่อว่าตัวเองเก่งกว่าอาจารย์เที่ยวคุยโมอ้างว่าตัวเองเก่งที่สุดในสำนักเก่งกว่าอาจารย์เสียอีกสุดท้ายอาจารย์ก็ได้ยินว่าลูกศิษย์ผู้ลักษณะลบลู่อาจารย์ก็เรียกลูกศิษย์มาคุยได้ตกลงจะมีการยิงธนูกันดูว่าใครเก่งกว่ากันจริงอาจารย์ก็บอกว่ามีเงื่อนไขอย่างเดียวคืออาจารย์ต้องเลือกที่ยิงธนูลูกศิษย์หมดได้ที่ไหนก็ได้อาจารย์จึงพาขึ้นเขาขึ้นไปที่สูงมากแล้วมีเหวแล้ว มีอยู่จุดหนึ่งมีท่อนไม้วางเป็นสะพาน อาจารย์ก็เดินบนท่อนไม้ทั้งสองข้างมีตกลงหลายร้อยฟุตหลายร้อยเมตรก็ยิงธนูยิงแม่นมากเข้าต้นไม้ ตรงเป้าทีเดียวเชิญให้ลูกศิษย์ยิงธนูตามลูกศิษย์กลัวความสูงกลัวมากๆสมาธิไม่อยู่ยิงธนูไม่แม่นได้แพ้อาจารย์อาจารย์สอนในวันนี้ไม่ใช่วิชาอย่างเดียวแห่ก็ยังไม่พอมันอยู่ที่คุณธรรมด้วยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อต่อการยิงธนูแล้วก็ยิงได้นี่ก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นระดับอาจารย์สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเราต้องยิงธนูเหมือนที่เราอยู่ในที่เอื้อต่อการยิงนั่นเรื่องวิชาความรู้ในเรื่องต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเอาใจใส่เป็นข้อมูลเป็นความสามารถเป็นสัญญาขาดไม่ได้แน่นอนแต่ที่เรามักจะมองข้ามบ่อยๆก็คือจิตใจของเราต้องอยู่ในภาวะที่จะใช้ความรู้ของนั้นให้เกิดผลได้ถ้าเราไม่สามารถรักษาความปกติของจิตเราไว้ไม่สามารถรักษาความทรงตัวของจิตเอาไว้ดีความรู้ต่างๆก็มีเหมือนกับไม่มีหรือว่ามีอย่างมีข้อจำกัดว่าคิดได้ฉลาดได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีสิ่งกดดันไม่มีเรื่องวิกฤตไม่มีปัญหา ถ้าหากว่าเราฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะปัญหาที่ไม่กระทบความรู้สึกส่วนตัวอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีของตนเรียกว่าอันตรายความรู้เราไม่สมบูรณ์เพราะบริวารความรู้หรือสิ่งที่ทำให้ความรู้เป็นปัญญาทันเหตุการณ์หรือปัญญาที่จะเกิดผลจริงในชีวิตขาดไปก็มีเหมือนกันไม่มีนั้นในการภาวนาและการนั่งสมาธิเดินจงกรมจึงเป็นการพัฒนาในส่วนที่เรามักจะมองข้ามนั้นบางคนก็ยังไม่ศรัทธาเห็นว่าไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่งหลับตาไม่เห็นจะสังสรรค์ไม่เห็นจะเป็นการใช้เวลาที่เหมาะสมเลยเราทำงานเราทำอะไรที่มันมีผลงานที่ชัดๆเนี่ยมันจะดีกว่านี่ก็เป็นการมองที่มองเฉพาะแง่มุมเฉพาะตัววิชาโดยลืมว่าจิตใจของเราต้องรับการฝึกอบรมจึงจะสามารถใช้วิชานั้นได้นั้นเราต้องรู้จักแบ่งเวลาสองส่วนการที่เราเจริญสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นนั้นเราก็เจออุปสรรคคือความคิดฟุ้งซ่านบ้างความงงเงาเหานอนบ้างความเบื่อบ้างฟุ้งซ่านบ้างอะไรตัวหลายบ้างแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราภาวนาไม่เป็นหรือเราบุญบารมีไม่พอเราควรจะเข้าใจว่านั่นแหละคือเรากำลังได้ผลเพราะว่าความฟุ้งซ่านความขี้เกียจขี้คร้านความฟุ้งซ่านความหลงไหลสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยประจำใจของพุทธชนทุกคนและเป็นสิ่งที่ก่อกวนสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวทำให้เกิดปัญหาในสังคมอยู่ตลอดเวลานั้นขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาคือการสำนึกว่าตัวเองมีปัญหาถ้าคนไม่เคยมองด้านไหนมักจะมองไม่เห็นว่าตัวเองมีปัญหาหรือมองไม่เห็นว่าปัญหาที่มีอยู่เกี่ยวข้องกับตัวเรามักจะมองที่สิ่งแวดล้อมมองที่สถานการณ์บางอย่างมองที่เหตุการณ์มองที่การกระทำของคนอื่นมองที่บุคลิกของคนอื่นนี่จะเป็นธรรมดาของคนที่ไม่รับรู้ต่อธรรมชาติของตัวเองทั้งหมดไม่ค่อยคุ้นเคยไม่สนิทสนมไม่รู้จักตัวเองเลยโดยธรรมดาพุทธชนเราจะกลัวอะไรมากที่สุดกลัวตัวเองกลัวตัวเองมากกว่ากลัวผีเดี๋ยวซ้ำไปบางแห่งนี่ที่เขาว่าผีดุก็ยังกล้าไปแต่จะให้อยู่คนเดียวแบบไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังไม่มีเพื่อนคุยไม่มีอะไรสักอย่างอยู่กับตัวเองแท้ๆนี่กลัวที่สุดสำหรับคนที่หลงโลกมากลงพนันกับเขาได้ไม่ใช่พนันแบบเอาเงินเป็นเดิมพันแต่ว่าเอาอะไรที่บอกว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่ในห้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรไม่มี ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถือไม่มีบีบีไม่มีไอพอดไม่มีหนังสือไม่มีอะไรและห้ามหลับจะอยู่ได้สักกี่นาทีนี่คนกลัวที่สุดตรงนี้แต่มันแปลกไหมทำไมคนเราเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่เป็นอยู่กับตัวเองไม่ได้มันไม่ใช่จุดอ่อนของมนุษย์แล้วตรงจุดนี้ถ้าเราจับจุดนี้จะเห็นว่าคนมีสตางค์น่าสงสัยที่สุดเพราะมีสตางค์แล้วมีที่ไปอยู่เรื่อยฮะมีที่บันเทิงอยู่เรื่อยฮะโอกาสที่จะหนีจากธรรมชาติตัวเองมากที่สุดนะถ้ามีสตางค์ถ้าเบื่อจริงๆแล้วไม่ต้องทำงานก็ไปเที่ยวก็ได้เพราะมีสตางค์ไปอย่างนั้นดังเหตุผลหนึ่งที่พระไม่ใช้เงินและทองหรือไม่ควรใช้เงินและทองเพื่อพระจะต้องดูอารมณ์แต่พระบางท่านก็บอกว่าโอ้ท่านไม่จับเงินแล้วไม่สะดวกจะไปไหนก็ไม่นั่นแหละฮะมันไม่สะดวกนั่นแหละดีฮะพุทธองค์ไม่ต้องการให้พระสะดวกคือถ้าสะดวกก็เหมือนโยมฮะเบื่อวัดเบื่อเจ้าวาดก็ไปเที่ยวซะถ้าไม่มีเงินเลยไปลำบากนอกจากว่าจะเดินก็โอเคดังนั้นการภาวนาคือเราสนใจมาดูด้วยชีวิตแล้วว่าด้านในของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะรับรู้รับทราบควรจะศึกษาใช่ไหมถ้าหากว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้กลัวอยู่กับตัวเองหรือว่าชีวิตเรามันคับแคบมากและที่สำคัญก็คือเราจะทำงานที่สำคัญในชีวิตไม่ได้งานสำคัญคืออะไรก็ในเมื่อชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งความรู้สึกคือสุขทุกข์กับเฉยๆแล้วเมื่อทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์แล้วเราควรจะต้องถามตัวเองเราจะวางแผนชีวิตของเราอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพื่อจะมีความสุขทั้งที่การพ้นทุกข์หรือเลี่ยงทุกข์และการเสวยสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกไม่ว่านับถือศาสนาไหนหรือไม่มีศาสนาเลยทุกคนถือว่าเรื่องใหญ่สุดละทำให้การศึกษาในธรรมชาติของความทุกข์ธรรมชาติของความสุขมีน้อยนักน้อยมากโอเคที่ว่าไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขไม่ว่าอะไรฮะถูกต้องแล้วธรรมชาติของมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแต่พระพุทธองค์ตั้งคำถามว่าแล้วเรารู้จักหรือตัวความทุกข์เรารู้จักหรือตัวความสุขพระพุทธองค์ขอให้เราสนใจศึกษาสิ่งสองสิ่งนี้ให้มากและสองพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความทุกข์และความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ใช่ของแรนดัมไม่ได้เกิดขึ้นจากการตรงบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความทุกข์และความสุขมีที่มามีเหตุมีปัจจัยเราจะทุกข์เราจะสุขเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้ทุกข์มีเหตุมีปัจจัยให้สุขความทุกข์จะหายจากชีวิตเราไปความสุขจะหายไปหรือจะลดน้อยลงก็ตามก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยใช่หรือเปล่าคือพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่า ครูต้องเชื่ออย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธได้แต่พระพุทธองค์ให้เกียรติพวกเราแต่พระพุทธองค์ให้เราเชื่อในสติปัญญาความสามารถของมนุษย์ที่จะตอบปัญหาชีวิตของตนเองได้พระพุทธองค์จึงต้องการให้เราดูความทุกข์ไอ้ที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะดวงจริงเหรอมันเกิดเพราะพระผู้เป็นเจ้าจริงเหรอเกิดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอเกิดเองเกิดโดยบังเอิญจริงเหรอให้ดูให้ดูให้ดีแล้วเวลาเราเป็นทุกข์แล้วหรือเป็นสุขแล้วความทุกข์ความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็นี่ตอบง่ายหน่อยก็คือเรายังไม่เคยเป็นทุกข์เรื่องอะไรหรือเป็นสุขเรื่องอะไรที่ไม่เคยหายไปนั่นก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าเป็นของไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วดับไปทำไมมันจึงดับไปแล้วทำไมบางทีเราเป็นทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นทุกข์นานมากมันจึงจะหายบางทีทุกข์แป๊บเดียวก็หายความสุขก็เหมือนกันทำไมเรื่องบางเรื่องนี้สุขมากสุขนานแต่เรื่องอื่นสุขแป๊บเดียวก็หายเป็นเพราะอะไรดังเรื่องศาสนาพุทธละมันจะต่างจากศาสนาอื่นตรงนี้คือไม่ให้คำตอบเป็นเสร็จไม่ให้เราท่องหลักความเชื่อแล้วพยายามเชื่อมั่นไม่ให้สงสัยอยู่ในสิ่งนั้นถือว่าหน้าที่ของเราในฐานะเป็นศาสนิกชนแต่พระพุทธองค์ต้องการให้เรามาดูชีวิตของตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชีวิตเมื่อเราเริ่มดูสนใจดูยอมรับว่าน่าลองเราก็จะเห็นทันทีว่าจิตใจของเราไม่ค่อยจะยอมทำตามนึกว่าจะดูเรื่องความทุกข์ดูเรื่องความสุขเรียนรู้เรื่องหลักความเจริญความเสื่อมในชีวิตปรากฏว่าจิตใจมันวอกแวกเหลือเกินไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็เป็นข้อคิดข้อแรกว่าจิตใจเราไม่ได้อยู่ในโอวาทดังเช่นความคิดความคิดก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติอันเลิศของมนุษย์การภาวนาไม่ได้มุ่งที่จะทำลายความคิดไม่ถือว่าไม่คิดเลยดีที่สุดแต่ถือว่าความคิดเป็นคุณสมบัติของจิตที่เราต้องใช้อย่างมีปัญญานั้นหมายความว่าเวลาควรจะคิดก็มีอยู่สิ่งที่ควรจะคบคิดควรจะพิจารณาก็มีอยู่เรื่องการสรุปจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆที่ต้องรับผิดชอบการวางแผนทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเนี่ยเราต้องมีอยู่แต่ถ้าเราดูจิตใจคงตอนดูสมองคงจะต้องยอมรับว่าในแต่ละวันที่เราคิดแบบเป็นประโยชน์คิดแบบถูกต้องตรงตามเรื่องที่ควรจะคิดในเวลาที่ควรจะคิดน้อยมากถูกมากเป็นความคิดที่เป็นขยะสมองมากกว่างั้นถ้าเราดูจิตใจคงตนยอมรับว่าโอ้ขยะสมองมากคำถามต่อไปว่าและเราจะจัดการกับขยะสมองยังไงถ้าเราเห็นว่าเป็นส่วนเกินของชีวิตเราจะจัดการยังไงคือพวกขยะสมองสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขในชีวิตเราเลยนั้นมันก็มีโทษหลายประการเนื่องจิตใจของเราก็เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายแล้ว บางทีคิดมากเสียจนเป็นโรคประสาทก็มีเป็นโรคจิตต่างๆเพราะความคิดก็เยอะสุขภาพกายที่เสื่อมที่เสียเพราะความคิดไม่หยุดก็มากเริ่มตั้งแต่นอนไม่หลับต้นขาดการพักผ่อนเพราะระงับความคิดไม่อยู่ก็คิดมากความคิดมากก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคร้ายแรงต่างๆเราไม่ได้พูดไปถึงว่าความคิดมากเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งเมื่อเราเห็นโทษของความคิดมากเราเห็นว่าความคิดมากคิดอย่างไม่เป็นระเบียบคิดอย่างไม่มีวินัยคิดอย่างไม่รู้จักกาลเทศะคิดทั้งที่ไม่ต้องการจะคิดเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์และทำให้เราขาดความสุขบางอย่างที่เราควรจะเข้าถึงนี่จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้เราสนใจเรื่องการภาวนาเพราะเมื่อเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นต้นสิ่งที่ปรากฏทันทีคืออุปสรรคต่อการมีสติเราจึงได้ข้อมูลเราจึงได้ความรู้ว่าเอกยะสมองแล้วเนี่ยไม่มีอะไรบ้างเวลาเราพยายามอยู่กับลมหายใจจิตใจมันชอบไปไหนทำไมจิตใจมันชอบไปคิดเรื่องนั้นบางทีโอ้พอเราพยายามอยู่กับลมหายใจความวิตกกังวลบางอย่างหรือความน้อยใจความพยาบาทความอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นแหมไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนแบบปองร้ายอย่างนี้หรือว่าเป็นคนใจร้ายนึกว่าเราเป็นคนดีนะบางคนก็สรุปแล้วว่านั่งสมาธิเป็นคนเลวลงแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่จริงมันไม่ได้ทำให้ของใหม่เกิดขึ้นแต่ทำให้เราได้สำนึกในสิ่งที่มีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยไม่ผิดเพราะเป็นขั้นตอนที่เรารู้สึกว่าเอสิ่งที่ขัดขวางทำให้เราไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรในชีวิตนะมันก็ต้องอยู่ภายในจิตใจเราถ้าเราไม่จัดการตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ความสำเร็จทางโลกได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขตราบใดที่จิตใจเรายังเป็นอย่างนี้ก็คงยากที่เราจะมีความสุขได้เพราะเราจะสุขได้มันต้องพร้อมทั้งภายนอกภายในแต่ที่เราจะให้ความสำคัญกับภายในเพราะเราสังเกตได้ง่ายว่าถ้าภายนอกพร้อมทุกอย่างมีเงินมีทองมีอะไรทุกอย่างภายในไม่ดีก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าภายนอกไม่ค่อยจะดีบางทีก็ ก็แย่เหมือนกันแต่จิตใจของเราก็ยังมีความสุขได้บ้างถ้าภายในมันดีดังเราไม่ได้บอกว่าต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องสองอย่างพร้อมกันดีแต่เราจะให้ความสำคัญกับภายในมากกว่าเพราะว่ามีภายในขาดภายนอกบางส่วนยังมีความสุขได้ยังพ้นทุกข์ได้แต่มีแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่มีภายในนี้ไม่มีวันใช่หรือเปล่าลองดูจากชีวิตตัวเองจากคนรอบข้างจากคนในข่าวคือเรียนรู้จากชีวิตตนชีวิตคนอื่นมันได้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกคนก็ต้องรู้จักคนบางคนถือว่าหน้าที่การงานประสบความสำเร็จสูงเงินเดือนก็สูงอะไรๆก็ดีหมด แต่ได้ดูว่าชีวิตเขาไม่มีค่อยมีความสุขเท่าไหร่มันมีความสุขแบบหลอกตนมากกว่าแล้วคนเราก็หลอกตัวเองได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูแล้วเราก็จะเชื่องมงายในความคิดตัวเองในความเชื่องมงายในความคิดในอารมณ์ตัวเองกับความเชื่องมงายในสิ่งนอกตัวมันก็ไปด้วยกันพอเรารู้เท่าทันอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตใจได้มากขึ้นชัดขึ้นความระมัดระวังในการรู้เท่าทันสิ่งนอกตัวเราจะเป็นคำสอนของศาสนาของลัทธินั่งคำสอนของผู้มีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราภาวนาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่ว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีหมดเมตตาหมดไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเราดูความจริงภายในเป็นประจำสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือความไม่แน่นอนถ้านักภาวนาเจอใครและเขาพูดอะไรกับเราและจิตใจของนักภาวนาบางก็จะนึกว่าหนึ่งเขาพูดความจริงสองเขาพูดเท็จหรือเขาเชื่อว่าเขาพูดจริงแต่ไม่จริงหรือเขาพูดจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนเราก็จะมีความละเอียดอย่างนั้นเพราะเราก็ดูธรรมชาติของใจตัวเองเราก็ดูความกะล่อนของจิตใจตัวเองมันจะทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นนี่ในเมื่อเราเจริญสติเริ่มแรกยากแน่นอนแต่เราคอยดูก็ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายหรือมาตรฐานสูงเกินไปว่าจะต้องได้ฌานได้ญาณได้นิมิตได้อะไรแปลกๆมันจึงจะเรียกว่าเก่งแต่เราดูความสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้มากขึ้นความกระตือรือร้นหรือความไม่ยอมแพ้ความขี้เกียจขี้คร้านอะไรง่ายๆเป็นหลักแต่ก่อนเนี่ยถ้าจิตใจไม่สงบแล้ว5นาทีเบื่อแล้วเลิกตอนนี้ก็อดทนมากขึ้นนี่เป็นต้นยิ่งถ้าเราคอยประเมินผลในชีวิตประจำวันเห็นว่าจิตใจของเรารู้สึกจะเย็นลงกว่าแต่ก่อนรอบคอบมากกว่าแต่ก่อนน้อยนึงก็ยังเป็นกำลังใจที่สำคัญคือจิตใจพยายามอยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานที่เราชอบนะจิตใจเผลอเพราะว่าเผลอแล้วรู้ตัวเองว่าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่รู้แล้วเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่ว่าเป็นการ บำเพ็ญการพัฒนาจิตใจทำให้จิตใจเรามีกำลังในการที่จะอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่เมื่อถ้าเรายังไม่เคยภาวนาเริ่มแรกพอได้ยินเสียงอะไรจิตก็ไปแล้วไปคิดปรุงแต่งไปแล้วแต่เราก็ทำมากขึ้นมากขึ้นจิตใจจะวิ่งตามสิ่งที่มากระทบต่างตาหูจมูกน้อยลงแล้วเผลอเวลาเผลอนี้สั้นลงแล้วความสามารถที่จะดึงจิตกลับมาอยู่กับงานจะง่ายขึ้นอันนี้เป็นการฝึกจิตให้มีกำลังเป็น เป็นความสามารถของจิตที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรามากคือในชีวิตประจำวันก็มีสิ่งที่ชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงชวนให้งุนงิดลำคาญชวนให้น้อยใจชวนให้เสียใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิต ฝึกไม่ฝึกสติแล้วใครเชิญนี่ก็รับเชิญหมดเลยไม่ต้องอยู่ที่บ้านเลยเที่ยวตลอดเวลาเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินไม่มีที่พักแล้วการรับเชิญนะเราก็บางทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็รู้สึกไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจและน่ากลัวเท่าไหร่แต่มันเป็นกรรมกรรมก็คืออะไรกรรมก็คือการกระทำด้วยเจตนาการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วนี่พระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับน้ำที่หยดลงไปในดุ่มน้ำทีละหยดทีละหยดทีละหยดไม่นานในดุ่มน้ำก็เต็มได้ถ้าเราดูแต่ละหยดเนี่ยนิดเดียวถ้าเราจะพยายามไม่ให้หยดใดหยดหนึ่งลงไปในตุ่มน้ำอาจจะสงสัยตัวเองหรืออาจจะมีคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมจุกจิกเหลือเกินทำไมเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่นี้มันต้องเอาจริงเอาจังเหลือเกินใช่ถ้าเราดูทีละยอดทีละยอดใช่แต่ว่าหลายยอดมันก็กลายเป็นจำนวนมากได้จะมีเรื่องการสอนคนในการที่เราอุปมาอุปไมยได้เลยมีอะไรที่เป็นตัวอย่างนี่จะช่วยอยู่เสมอมีผู้ปกครองคุยกับอาจารย์หนึ่งว่าลูกนี่นิสัยไม่ค่อยจะดีทุกวันนี้เด้อกลัวอนาคตของลูกช่วยอาจารย์อบรมอาจารย์ก็พาไปในสวนก็เห็นวัชพืชก็ขอให้เด็กถอนออกมาเด็กก็ถอนออกมาง่ายๆเดินต่อไปก็มีกล้าไม้ให้ถอนออกมาดูก็ถอนออกก็ต้องใช้กำลังพอสมควรแล้วมาถือไม้ที่ใหญ่หน่อยก็ถอนออกมาก็ถอนไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้นะกิเลสเหมือนวัชพืชนะอายุยังน้อยมันถอนได้ง่ายแล้วต่อไป20กว่ามันจะเหมือนกล้าไม้30 40มันก็ต้นไม้ในขนาดนะฮะมันจะยากมากทีละเล็กทีคือแต่ละครั้งที่เรามีเจตนาเรามีความตั้งใจมันก็เป็นการเพิ่มนิสัยถ้าไม่ใช่เพิ่มนิสัยในทางอกุศลก็เป็นการเพิ่มนิสัยในสิ่งที่เป็นกุศลนั้นเราเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของตัวเองเราเป็นผู้ที่ปั้นชีวิตของตัวเองทุกเวลานาทีด้วยเจตนาดังในเมื่อกรรมคือเจตนาเราก็ต้องศึกษาตัวเจตนาไม่ใช่ทฤษฎีแต่ตัวเจตนาที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็สามารถกลั่นกรองว่าเป็นเจตนาที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกรรมดีกรรมชั่วเพราะถ้าเราเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรรมดีกับความสุขกรรมชั่วกับความทุกข์ดูแล้วเห็นแล้วเราก็ต้องพยายามใช่ไหมระมัดระวังมีสติรู้ตัวพอมีเจตนาจะทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็จะหยุดได้ระงับได้ไม่วิ่งตามได้ถ้าขาดสติไม่เคยเฝ้าสังเกตธรรมชาติภายในจิตใจของตัวเองเรื่องเจตนาจะรู้เท่าทันเจตนาจะปล่อยวางเจตนามันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัวในครอบครัวในชุมชนถ้าการกระทำทุกอย่างที่มีความหมายมีความสัมพันธ์เกิดจากเจตนาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่เคยดูเจตนาตัวเองไม่เคยเรียนรู้ความเกิดดับของเจตนาเหตุปัจจัยที่จะเกิดเจตนาถ้าเราไม่เคยสนใจศึกษาค้นคว้าธรรมชาติด้านในของตัวเองมันจะเอาตัวรอดได้หรอแล้วมันจะเป็นไปได้หรอตั้งการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราวุ่นวายแล้วจิตใจมันหนัก เหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินอยากจะปล่อยวางไปอยู่ในภพหนึ่งอีกภูมินึงที่สบายไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่ความเห็นชอบมันไม่ใช่ความคิดที่จะนำไปสู่สมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาสมาธิเริ่มต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นว่าทุกข์ในชีวิตเกิดเพราะอวิชชาและตัณหาแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะเราฉลาดเพราะเรามีวิธีที่จะจัดการกับอวิชชากับตัณหาต้องฝึกให้ความคิดของเราถูกมันเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องดีงามองอริยมรรคองแปดมันจึงจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตเราได้นั้นถ้าเราอยากจะไปอยู่ในเรียกว่าอยากจะเข้าถึงภาวะจิตที่สุขสบายสงบอย่างเดียวอันนี้เราเรียกว่าปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4เพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อนิโรธอันนั้นก็เพื่อไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งลบโลกนี้ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เพราะโลกนั้นฮะมันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเหมือนกันถ้าคนเราฝึกจิตให้จิตสงบได้เวลามีอะไรไม่สบายใจนั่งหลับตาไม่นานก็วางได้สบายใจได้อันนั้นก็เป็นแค่ปฐมพยาบาลเฉยๆมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหาอยู่ที่ความคิดบางอย่างอยู่ที่ความต้องการบางอย่างนั้นเราต้องมาสนใจดูตรงนี้แล้วก็ดูความทุกข์ดูความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปเจาะลงไปอยู่ในนั้นคือไม่รังเกียจความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกับทุกข์ทางใจจะเหมือนทุกข์กายอย่างหนึ่งว่าถ้าทุกข์กายนี่ไม่มีใครชอบแน่นอนมีเวทนาทรมานแต่ถ้าไม่มีทุกกายเลยเหมือนกับอันตรายมีดีกว่าไม่มีนะเพราะถ้าไม่มีทุกกายเลยอันตรายเดี๋ยวจับไฟเดี๋ยวทำนั้นทำนี้ไม่กลัวเพราะไม่มีเวทนาเป็นผลเป็นโรคร้ายแรงเริ่มเกิดขึ้นไม่ไปหาหมอเพราะว่าไม่มีเวทนาเวทนาจึงทุกขเวทนาจึงเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายผิดปกติแล้วนะให้ดูให้ดีนะทุกข์ใจก็เหมือนกันถ้าเกิดความทุกข์ใจไม่ต้องรังเกียจทุกข์ใจนั้นแสดงว่าความคิดของเราจิตใจของเรามันผิดปกติแล้วเรากำลังคิดผิดอยู่ตรงไหนแทนที่เราแล้วบอกโอ้คนนั้นเขาทำให้เราเสียใจมากคนนั้นทำให้เราผิดหวังคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถูกภาษาหลอกไม่มีใครหรอกจะทำให้เราเสียใจได้ไม่มีใครจะทำให้เราผิดหวังได้เราผิดหวังเพราะอะไรเพราะเราผิดหวังเพราะเรามีหวังเห็นไหมถ้าไม่มีหวังแล้วก็ผิดหวังได้เหรอมันไม่เป็นไปไม่ได้นั้นถ้าเราไม่มีหวังเราก็ผิดหวังไม่ได้มันอยู่ที่ความต้องการนั้นทำให้เรื่องราวในครอบครัวจะมีผลกระทบต่อจิตใจเรามากกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวอื่นเพื่อนผู้คนอื่นเพราะความรู้สึกเป็นครอบครัวของเราแล้วมีความหวังมีความต้องการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้พยายามดูความคิดที่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้แล้วเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้สึกยังไงไหมอย่างนี้ถูกต้องอันนี้มันไม่ถูกต้องเลยฮะแม้แต่เรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วเอาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็รับทราบว่านี่ผิดนะจิตใจของเราไม่ต้องโกรธที่มันผิดเพราะถ้าโกรธ ในการกระทำที่ผิดหรือสิ่งที่ผิดที่ไม่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นประกอบด้วยความรังเกียจมักจะไม่พอดีมักจะไม่เกิดผลดีทั้งในการแก้สิ่งที่ไม่ถูกต้องความโกรธความรังเกียจเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นว่าสมควรจะพึ่งเพราะถ้าเรนโกรธแล้วมันมีกำลังโกรธแล้วมีอำนาจต่อสู้นั้นถ้าเห็นว่าเราต้องสู้จะเอากำลังใจมาสู้จากไหนคำตอบของคนต่อไปคือความโกรธนั่นแหละยิ่งว่าเราถูกเขาผิดเขาน่าเกลียดเขายิ่งคิดปรุงแต่งเพื่อไม่ให้ความรังเกียจความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายดีที่ต้องชนะฝ่ายไม่ดีแหละถ้าเราปล่อยวางในความรู้สึกอย่างนี้จะเฉยเมยขี้เกียจขี้คร้านจริงเหรอถ้าเรามีฉันทะคือแรงดลบันดาลใจที่เป็นกุศลแทนว่าไม่ถูกต้องแล้วมีหน้าที่ที่จะค่อยแก้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่เอาอัตตาไม่เอาศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวและของประเทศชาติมาคุยมาดูที่ประเด็นดูที่เรื่องยามเป็นกลางยามเป็นมิตรกับคนทุกฝ่ายความคิดเราจะรอบคอบมากกว่าถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาอาจจะช้ากว่าบ้างแต่ว่าจะเป็นผลในระยะยาวถ้าจิตใจรังเกียจวิกฤตและจะใจร้อนอยากได้ผลเร็วอยากได้สนองความต้องการความรู้สึกบางอย่างอยู่ในใจมากกว่าที่จะใช้สติปัญญานั้นขอให้เราคอยสังเกตเนื่องความทุกข์เกิดนี่ก็เป็นกรณีศึกษาทุกครั้งเพราะว่าเบื้องหลังความทุกข์ในใจนะต้องมีกิเลสมันกิเลสตัวไหนกำลังปรากฏมันจึงรู้สึกทุกข์อย่างนี้ดูความสุขที่เกิดขึ้นว่าไอ้ความสุขนี่มัน มันเป็นยังไงความสุขที่เราร้อนก็มีสุขประเภทที่มีทุกข์ตามหลังก็มีสุขที่ทำให้เราอ่อนแอก็มีสุขที่ทำให้เราลงไหลทำให้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปหายไปหรือว่าลดน้อยลงก็มีความสุขที่ชั่วแวบก็มีความสุขที่อยู่กับเรานานๆก็มีให้เราเรียนรู้ตรงนี้พุทธศาสนาจะอยู่ตรงนี้ฮะไม่ได้อยู่ที่ต้องเชื่อใครแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปจากการดูจิตใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยความสนใจว่านี่มันคืออะไรชีวิตนี้คืออะไรนี่เราเป็นหลักการปฏิบัตินั่งหลับตาก็ทำอย่างนี้เดินจงกรมก็ทำอย่างนี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวก็ทำอย่างนี้อยู่ที่ไหนงานนี้ฮะทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้จิตใจเราเป็นทุกข์ได้เมื่อเราเป็นพุทธชนทำป้องกันจิตใจไม่ตลอดทำยังไงเมื่อจิตใจเป็นทุกข์แล้วต้องทำยังไงดีเมื่อมีความสุขยังกระท้อนกระแท่นสิ่งดีงามต่างๆยังไม่คอยจะทำยังไงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขที่เยือกเย็นดมสมบูรณ์ทำยังไงสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตใจเราได้แล้วเมื่อสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่นำไปสู่ความสุขในชีวิตเราเกิดขึ้นแล้วทำยังไงเราจึงจะรักษามันได้ไม่ให้มันหายจากชีวิตเราได้คนนี่ก็ข้อสุดท้ายของในพุทธประวัติเนี่ยพระโพธิสัตว์ออกจากพระราชวังไปปฏิบัติกับอาจารย์สมาธิอาจารย์ที่ว่าเก่งที่สุดในอินเดียในสมัยนั้นจิตใจของพระโพธิสัตว์สูงมากดีใจเข้าฌานรูปฌานอรูปฌานซึ่งถ้าจิตใจเข้าอรูปฌานได้เรียกว่าละเอียดมากกิเลสหยาบๆไม่ปรากฏแม้แต่กิเลสอ่อนเนี่ยแทบจะ ไม่เห็นพระองค์เขาต้องมีความสุขมากและอาจารย์ของสำนักก็ยังบอกว่าถึงที่สุดแล้วยังจะชวนเป็นช่วยกันสอนหรือเป็นอาจารย์แทนด้วยซ้ำไปในเมื่อพระโพธิสัตว์ปฏิบัติถึงขั้นที่ว่าจิตใจสงบนิ่งมีความสุขอย่างต่อเนื่องอาจารย์ที่ว่าเป็นที่เคารพนับถือที่สุดในประเทศอินเดียบอกว่าถึงที่สุดของการพัฒนาจิตเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะบอกพระองค์ว่าเรียบร้อยแล้วจบการศึกษาแล้วแต่มันมีอะไรอยู่ในใจพระพุทธองค์ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าท่านทุกข์ท่านอะไรนะแต่มันมีอะไรอยู่ในจิตใจของท่านที่ต้องก้าวต่อไปอันนี้ก็คือตัวฉันทะที่ทำให้พระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะและพระองค์ก็ได้สั่งสอนพวกเราอยู่เสมอว่าอย่าพึงสันโดษในกุศลธรรมที่ได้พัฒนาแล้วเพราะไม่แน่ไม่นอนต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปดังการภาวนาถ้าทำให้รู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วสงบแล้วสบายแล้วอันนี้ก็เรียกว่าผิดหลักของพระพุทธเจ้าผิดหลักของพระพุทธศาสนาต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนั้นพุทธศาสนาเป็นเรื่องชีวิตจริงชีวิตปัจจุบันชีวิตทั้งด้านนอกด้านในความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันเป็นสิ่งที่ต้องสนใจภายนอกมีผลต่อภายในอย่างไรภายในมีความสำคัญต่อภายนอกยังไงกายมีผลต่อใจยังไงใจมีผลต่อกายยังไงนี่คือการภาวนานี่คือการศึกษาทางพุทธศาสนาเรียนรู้แล้วก็พยายามทำพูดคิดในทางที่ถูกต้องดีงามวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาที่เพียง